The Voice of America.
ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ሹመት 10 ነባራትን 12 ሓደሽትን ዝሓቆፈ ካቢነ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ምኽትሎም ኣቶ ብናልፍ ኣንዱዋለምን ኣብ ስልጣኖም ክቕፅሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎና ገብረ።
ድሕሪ ናይ ክልል ኣምሓራ ተቃውሞ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ሽግሽግ ስልጣን ካቢኔ ካብ ዝተሸሙ 22 እቶም 12 ሓደሽቲ እዮም። ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ምክትል ኣቶ ብናልፍ ኣንዱዋለምን ኣብቲ ዝፀንሕሉ ስልጣኖም ከም ዝቕፅሉ ተሓቢሩኣሎ። 9 ነባር ሓለፍቲ ቢሮ እውን ኣብ ዝነበርዎ ስልጣን ክቕፅሉ እዮም። ዝርዝር ሽሞኛታት ዘቕረቡ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ገዱ ሓደሽቲ ምሁራን ብምሻም እቲ ካቢኔ ብዝተምሃረ ሓይሊ ንምጥንኻር ተፈቲኑሎ ኢሎም። እቲ ሓድሽ ካቢኔ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ዝህብን ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ መሓውራት ምምሕዳር እውን ንሕቶታት ህዝቢ ብዝምልስ ኣገባብ ከም ዝውደብን ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ኣመራር መልሶ የማደራጀት ስራ ከክልል ጀምሮ በዞን ደረጃ በከተሞችም ብወረዳና ደሞ እንዲሁም በቀበሌ ደረጃ
እዚ ዳግመ ውዳበ መሪሕነትን ምሽግሻግን ብደረጃ ክልል ዞባታትን ወረራታትን ጣብያታትን እዩ ክካየድ። እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሎም ሕቶታት ብብቕዓት ንምምላስ ብዝኽእልሉ ደረጃ ስራሕቲ ዳግመ ውዳበ ክስርሑ እዮም ዝበሉ። ስልጣን ንመጥቀሚ ውልቃዊ ረብሓ ናይ ምውዓል ዝንባለ ሓደ ሽግር ምዃኑ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምግላጹ ይዝከር። በዚ መሰረት ካብዚ ሕዝናዮ ዘለና መጀመርያ ዓመት ናይ ለውጢ ስጉምታት ከም ዝውሰዱ ብምሕባር ኣብ ክልል ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ናይ ካቢነ ምሽግሻግ እዩ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቀፂሉ ዘሎ።